right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์นิพนธ์นะครับที่เราเห็นว่าสินทรัพย์เสี่ยงหลายๆชนิดเลยนะครับตั้งแต่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีแรงขายออกมาค่อนข้างจะชัดเจนแต่ว่าบางตัวอาจจะเริ่มดิดกลับแล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของ sentiment นะครับก็ยังถือว่าอึมครึมนะครึมแล้วก็หลายๆสินทรัพย์เองก็คงต้องตามกันต่อแต่ถ้าเราเล่นตามข่าวนะผมว่าอาจจะขาดทุนได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสไตล์ในการที่จะลงทุนจะเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่จะพูดคุยแล้วก็ขอความรู้จากอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับผม
ครับสวัสดีครับ
ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่โอ้โหหลายคนบอกแดงเดือดแดงเดือดตั้งแต่เช้าแล้วนะฮะแล้วก็จะพยายามดูโอ้มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเปิดมาตั้งแต่ญี่ปุ่นเลยตลาดแรกๆเปิดมาก็โอ้เละเทะเลยนะครับแล้วก็ทองคำน้ำมันก็บวกไปตั้งแต่ในช่วงเช้านะครับแต่หลังจากในช่วงบ่ายทางอิหร่านอะไรต่างๆเขาก็ออกมาอาจจะกึ่งๆปฏิเสธเล็กๆคือยอมรับว่าเป็นทางฝั่งอิสราเอลนะครับแต่ว่าความเสียหายไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนกับที่หลายคนกังวลกันนะทุกอย่างก็เลยเริ่มลดช่วงบวกลงมาแต่ว่าในมุมของอาจารย์นิพนธ์เนี่ยตอนนี้ถ้าเรามองในภาพใหญ่ๆอย่างเฉพาะทางฝั่งของตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวเริ่มจากตลาดหุ้นไทยก่อนก็ได้ครับคืออย่างตอนนี้มันหลุดแนวรับที่รับอยู่ประมาณสัก4รอบแล้วครับแต่หลุดลงมาหลุดสามเหลี่ยมลงมาอย่างนี้เนี่ยอาจารย์นิพนธ์ยังไงฮะคือช่วงนี้รอเลยไหมครับ
มันเป็นวันหลุด
เข้าไปยุ่งเลยไหมฮะ
มันวันหลุดนะฮะไม่ใช่วันเพิ่งหลุดหลุดวันแรกนะ
ครับ
ส่วนภาพใหญ่เราต้องคุยถ้าจะเล่นลงทุนอัตราสารให้เข้าใจให้กำไรนะฮะเราต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้สงครามที่เกิดเนี่ยตั้งแต่พี่เกิดมาพี่ก็เห็นนะอิสราเอลกับอาหรับเนี่ยนะฮะก็ไม่เห็นเกิดสงครามโลกสักทีนะฮะก็เกิดมาเป็นประจำนะครับแล้วพี่ถามอีกคำหนึ่งถ้าเกิดสงครามเนี่ยต้องมาเล็งอยู่ว่าอิหร่านจะเอาไงอิสราเอลจะเอาไงเนี่ยฮะถามว่าคนทั้งโลกอะนะฮะก็ต้องทำมาหากินอยู่ต่อไปฮะหรือว่าจะต้องมาโฟกัสที่ว่าไอ้ที่จะลบกันไหมอันนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราจะฟังคำเราก็รู้ว่าถ้าเรื่องนี้มันไม่จบง่ายเพราะฉะนั้นทองคำมันก็เป็นแนวโน้มขึ้นนะครับตอนกลางวันคุณลองบิตคอยน์มายังไงบิตคอยน์ปรับฐานเสร็จแล้วจะไป83,000แล้วคุณลองมายังไง
นะครับวันนี้เด้งแล้วนะครับเป็น65,000แล้วมั้งฮะ
ทำอะไรอ่ะถ้าทองคำแท่งกูก็ซื้อก็ถือไปดิก็ตั้งแต่พี่เกิดมาได้ทองบาทแรกมันราคา400นะฮะนั่นก็40,000กว่าละนะฮะมันก็ไม่ใช่ตราสารที่ทำให้พี่กำไรมากที่สุดนะครับพี่กำไรมากที่สุดก็คือหุ้น KCE ที่ราคา200บาทแต่สมัยหุ้นจอนะฮะหุ้นแลนด์เฮ้าส์นะหุ้นแอดวานซ์เนี่ยกำไรเป็น 10,000% นะฮะทองคำก็ยังไม่ได้กำไร 10% นะครับที่พี่เขียนว่ามันก็คือปกตินะแล้วเรื่องสงครามเนี่ยนะครับเขามีสงครามบางคนไปสงครามโลกสงครามนิวเคลียร์แล้วนะครับถามว่าอิหร่านมีพวกไหมพี่ถามเนี่ยอิหร่านมีพวกไห
ม
ออกหน้าออกตามีใครจะช่วยไหมในอาหรับเมื่อก่อนใช่นะฮะเดี๋ยวนี้มีไหมครับอาหรับแต่ละอาหรับขายน้ำมันมีอิหร่านประเทศเดียวที่ขายน้ำมันไม่ได้ยากจนสุดตอนนี้แล้วพวกที่เขารวยแล้วเขาอยากให้เกิดสงครามไหมฮะไปถามซาอุที่รวยเศรษฐีนั่นแหละอยากเจอบรมนูสักลูกไหมก็อิหร่านไม่มีพวกนะครับส่วนถ้าพี่อ่านตามพี่ก็อ่านว่ามันคือเกมไงนะครับมันผิดปกติหมดอะว่าเฮ้ยตั้งแต่ออกมาแสดงว่าไม่สนับสนุนนะเดือดทันยาฮูนะครับให้ยุตินะครับแต่สุดท้ายก็ไปยิงสถานทูตอิหร่านนะฮะล่อไหมฮะล่อไหมฮะล่อให้อิหร่านตอบโต้ไหมฮะล่ออยู่แล้วถ้าพี
่รู้อยู่แล้วแต่ยังทำ
เพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายเนี่ยคือทำลายสถานที่ผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยถูกไหมครับแล้วย้อนกลับไปนะครับอิหร่านเนี่ยเดิมเป็นอาหรับชาติเดียวเลยนะที่อยู่ภายใต้อเมริกานะสมัยพระเจ้าชาถูกไหมครับแล้วพอมาปฏิวัติเนี่ยแล้วถามว่าหลังจากที่อิหร่านปฏิวัติแล้วอิหร่านไม่ได้อยู่กับอเมริกาแต่ประเทศที่อยู่กับอเมริกาเนี่ยในตะวันออกกลางเจริญทุกประเทศไหมถูกไหมฮะอาหรับนี่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ในยุโรปตึกอะไรต่างๆราชวังต่างๆในยุโรปนะสโมสรในยุโรปเกือบทั้งหมดแล้วนะคืออาหรับนะ แล้วถามว่าเขาอยากให้เกิดสงครามเพื่อทำลายทรัพย์สินของไหมครับไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับเพราะนั้นสงครามเนี่ยมันไม่จบนะฮะมันไม่เรียกว่าสงครามหรอกนะฮะมันเรียกว่าเครื่องทดลองเอาอาวุธเก่าๆมาจริงๆทิ้งไปแล้วสร้างใหม่ป่ะแบบนั้นหรือเปล่าอย่าตกใจนะฮะเอาว่าตั้งแต่มีสงครามนะฮะแล้วจบลงก็คือตรงโซเวียตนะทองขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายทองลงไป1,600แล้ววันนี้ทองขึ้นมานะครับก็ทองขึ้นมาเรื่อยๆนะวันนี้เขาก็บอกราคาน้ำมันจะขึ้นไป200เนี่ยลงมา8 เหรียญละถ้าใครไปฟังพี่วิเคราะห์เมื่อวานพี่บอกนะน้ำมันจะเด้งลงมา82จะเด้ง84แล้วสุดท้ายจะลงมาที่80ก็ตามนั้นนะมันเกี่ยวกับกระทบกับบอร์ดน้ำมันไหมฮะเพราะน้ำมันอิหร่านเนี่ยมันไปซะก็พยายามที่จะไว้วิเคราะห์ได้มันจะปิดช่องแคบเพอร์มุดทำให้ส่งน้ำมันไม่ได้น้ำมันเขาส่งทางช่องแคบเพอร์มุดหรือก็ส่งตามท่อกันฮะตอนเนี้ยเขาส่งตามท่อกันหมดแล้วใช่ไหมฮะนะครับความกลัวนะฮะก็มีคนจะทำให้ไปสร้าง YouTube เรื่องสงครามแล้วก็พี่ถามจริงไงพวกที่มาวิเคราะห์เรื่องสงครามเนี่ยคุณเป็นเสนาธิการของรบทั้งสองฝั่งเหรอคุณถึงรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรยังไงอ่ะสงครามเลยนะเขาไม่บอกนะครับว่าจะทำยังไงนะครับมันเป็นกลยุทธ์ซ้อนกลยุทธ์ไม่มีใครมีทางรู้หรอกไอ้ที่เราพูดกันเนี่ยมันก็แค่การเดานะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์แค่สอนได้ไม่หาวิไลมันจะรู้ได้ดีว่ายังไงกับคนที่ทำสงครามเพราะกำลังเล่นอะไรอยู่มันสลับซับซ้อนนะครับนะครับฟังเสียเวลานะฮะมาลงทุนดีกว่านะครับถ้ากลัวว่าจะเกิดสงครามก็ซื้อทองเลยทองคำแท่งนะครับถ้าทองคำถ้าเล่นฟิวเจอร์ต้องวิเคราะห์ต้องเล่นเป็นนะครับยังไงทองคำก็ไป 3,000 เนี่ยถ้าชาร์จทองคำเกียรติไว้ว่า 3,000 นะแสดงว่าไอ้เรื่องที่จะมาอ้างเนี่ยจนทองคำไป 3,000 เนี่ยก็คือเพราะว่าทองคำถึง 3,000 เมื่อไหร่สงครามจบอะเอามาอ้างไปเรื่อยๆนะแสดงว่าสงครามมันก็คือไม่จบแต่ชาร์จทองคำมันปรับฐานมา3ปีครึ่งนะฮะถ้าทองคำไม่ขึ้นไประดับ3,000ผลตอบแทนของทองคำเนี่ยมันจะเป็นทรัพย์สินที่ต่ำเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อพี่อธิบายได้แบบนี้เลยนะครับว่าทองคำยังไงก็ขึ้นไปแต่ระหว่างทางที่ขึ้นไปคุณได้กำไรหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นมันเรื่องความสามารถนะครับคุณจะเอาอะไรนะครับเดี๋ยวเราแชร์ดูกันนะฮะจะได้ดูให้มันชัดๆนะครับจริงๆพี่ก็เปิดให้ดูจากหลายช่องแล้วนะครับ
มาแล้วครับ
พี่เปิดให้ดูหลายช่องแล้วว่าชาร์จทองคำมันเขียนไว้ยังไงนะครับอันนี้หมอวินก็เคยเปิดให้ดูจริงจำได้ไหมฮะนะครับหมอวินเคยเปิดให้ดูว่าเนี่ยมันเบรกครับเนี่ยครับมันคือแค่นี้นะครับแค่นี้อันนี้ครับเนี่ยอันนี้เป็นรูปครับนะฮะอันนี้สองอันนี้เรียกว่าครับเป็นแฮนเดิลนะฮะการเบรกตรงนี้นะฮะอันนี้เบรกด้วยภาพของนะครับเบรกตรงนี้เห็นไหมครับเบรกตรงเนี้ยนะฮะเบรกด้วย head and shoulder นะครับมี2รูปของทางเทคนิคซ้อนกันอยู่นะฮะการเบรกครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันขึ้นไป 100% มันจะขึ้นไป 3,000 เขาไม่ได้บอกมันจะไป 3,000 อีกเขาบอกว่าถ้ามันเข้าใจไหมฮะถ้ามันขึ้นไป 100% นะครับของรูปครับเนี่ยที่มันทางเทคนิคเขาเรียกมันคอนโซลิเดตอยู่นานๆเนี่ยนะครับมันจะขึ้นไปที่ประมาณ 3,000 ก็ไม่ใช่ตัวเลข 3,000 ตรงๆนะครับ 2,800 หรืออะไร 2,900 ก็ได้นะแล้วตอนนี้ทองกำลังทำอะไรอยู่นะครับอันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันเขียนไว้3 4แล้วมันก็เลยทำขึ้น5นะฮะหลังจากที่มันขึ้นไป 3,000 แล้วอันนี้มันจะเริ่มลงมาเริ่มลงได้แล้วนะครับจะลงมาที่2ขึ้นใหม่นะครับรูปนี้การเบรกอันนี้รูปเล็กนะรูปเล็กเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ที่ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยตรงนี้ฮะตัดภาพมาก็คือมาอยู่ตรงนี้นะครับตัดภาพมาอยู่ตรงนี้ลองไปศึกษาดูดีกว่านะครับนะครับจะมาฟังข่าวอยู่เลยนะฮะอันนี้เป็น A B C นะขึ้น B มี3ขึ้นครบถ้วนนะครับถามอาจารย์เบรฟก็ได้นะครับขึ้น B มี3ขึ้นนะแต่ขึ้น B ของทางเฟรมอะไรนะฮะ B กี่ขึ้นอันนี้รายละเอียดปีกย่อยมากนะฮะของตาสารอะไรอันนี้รายละเอียดปีกย่อยมากไม่ใช่ว่าขึ้น B ต้องมี3ขึ้นตาสารอะไรทางเฟรมอะไรบางทางเฟรมขึ้นบีก็มีไซเคิลเดียวนะไม่ต้องมี3ไซเคิลนะครับมันเป็นแค่ข้อสังเกตนะฮะแล้วก็ทำ A B C จบก็ทำ1 5 2 5 3 5นะครับขึ้นขาขึ้นเราไม่เรียกว่าขึ้น B หรอกนะฮะเราเรียกขึ้น ขาขึ้นก็คือ135นะครับอันนี้เป็นขึ้น5ใน5เนี่ยมันก็คือทํา1 2แล้วมันทําขึ้น3ของขึ้น5อยู่นะครับนะครับซึ่งก็ไม่ทราบว่า3 5เนี่ยจะไปจบที่ 3,000 นะฮะหรือขึ้น3ของขึ้น5เนี่ยนะครับหรือจะเป็นขึ้น5ของขึ้น5ที่จบที่ 3,000 อันนั้นรายละเอียดต้องตามดูต่อไปนะครับแต่ขณะนี้เรากำลังเดินทางที่จะมาถึงนี้ 2,006 นะครับ 2,006 นะฮะแล้วก็มีตัวเลขอยู่ก็คือตรงนี้ 2,664 นะฮะอาจจะจบขึ้น3นะเพราะความยาวของเนี่ย1 2 3นะฮะ3อันนี้ไม่ถึงว่า3ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ1 2 3ตรงนี้นะครับไม่ใช่3 3 1 2 3อันนี้นะครับคนละ3กันนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น3อยู่3อยู่แล้วก็เราจะทำเนี่ยจะจบตรงไหนนะครับนะครับเนี่ย3เนี่ยก็จะมี5ขึ้นก็เป็น1 2 34นะครับ4นะไม่ทราบว่า3ตัวนี้จะจบหรือยังก็เขียนว่าอะไรถ้าจบก็ดูง่ายๆนะครับก็คือเราดู MACD ตัดสัญญาณลงมาก็ได้นะครับถ้าจบก็จบ4นะถ้าจบ4แล้วไม่ลงแสดงว่าราคาจะลงไม่ลึกนะครับแต่ถ้าลงมาแล้วทำให้อินดิเคเตอร์ตัดสัญญาณลงมาอันนั้นก็จะลงลึกแต่ลึกยังไงนะครับก็ไม่ต่ำกว่า 2,003 นะฮะเพราะนั้นใครเล่นสั้นแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังแล้วว่ามันอาจจะจบได้เพราะนั้นตัวเลขที่น่าจะเป็นของการจบไซเคิลที่3ก็อยู่ที่ประมาณ2525นะครับถึง2650แล้วกันประมาณนั้นนะแสดงว่าเรายังอยู่ทางขึ้นไปอยู่อันนี้ใครไม่เชื่อจดไปนะจดไปเลยนะครับจดไว้ว่าหลังจากเนี้ยว่าไอ้ทองมันขึ้นเพราะสงครามหรือว่าทองมันขึ้นแล้วสงครามถึงค่อยมาซัพพอร์ตนะฮะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายสงครามก็ไม่มีอะไรนะสงครามโลกก็ไม่ได้เกิดนะฮะเหมือนที่ทีโพทีพายกันไว้นะครับส่วนในเทปสั้นๆหมดถ้าใครจะเล่นสั้นนะครับเมื่อเช้าเป็นไงครับข่าวมาลองเลยนะฮะ2417ตอนนี้2ลงมา2381นะฮะก็โซนแนวรับอยู่ประมาณนี้เส้นแดงๆเนี่ยนะครับ2367อะไรพวกเนี้ยลงมาได้ทั้งหมดนะครับเส้นแดงๆเนี่ยนะครับ2369อะไรนะฮะ2372อะไรลงมาก็ได้หมดแต่ก็อยู่ในโซนล่างครับโซนล่างที่จะขึ้นไปนะเพื่อจะจบ3อันเนี้ยนะครับหรือ3อันนี้จะจบเลยก็ได้นะครับแต่สัดส่วนเนี่ยสัดส่วนตรงนี้ก็ขึ้นมาจากตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะพอสมควรนะฮะก็สามารถที่จะจบ3ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วทํา4นะฮะถ้า4ก็จะลงไม่ลึกนะก็จะประมาณสัก 2,003แล้วก็ขึ้นไปจบ5นี้ก็จะจบประมาณสัก 2,500-2,600 นะครับอันนี้ก็จะจบขึ้น3แล้วทำขึ้น4ทำขึ้น5ต่อไปนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่วิธีใครวิธีมันนะฮะเทรนด์ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่ก็คือห้ามช็อตแสดงว่าใครมีทองคำอยู่นะฮะปลอดภัยในโซนที่สูงกว่า 2,003 เนี่ยก็สามารถถือไปได้เรื่อยๆนะฮะถ้าทน100เหรียญได้ก็ถือไปนะครับสุดท้ายก็มีโอกาสที่จะเจอนะฮะเป้าหมายที่ 2,500-2,600หรือ 3,000 ในที่สุดนะพร้อมกับการจบของสงครามนะครับหรืออาจจะจบก่อนสงครามนะฮะแล้วก็คือสงครามก็ฟรีเงียบไปอะไรเงี้ยไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันดูนะครับว่าทฤษฎี2ทฤษฎีนี้อะไรถูกต้องว่าทองขึ้นเพราะสงครามหรือสงครามเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ทองขึ้นนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดมาเยอะแล้วนะครับต้องเกิดสงครามแล้วทองขึ้นนะฮะเกิดมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วสงครามก็หายไปแล้วก็ไอ้ที่คาดหวังว่าจะเกิดสงครามโลกก็ไม่เคยเกิดสักครั้งหนึ่งนะครับเกิดสงครามโลกเป็นยังไงครับเกิดสงครามโลกนะฮะก็ต้องอยู่ต่อไปฮะประเทศไทยก็ยังต้องปลูกข้าวกินอยู่นะฮะก็ยังต้องทำเซมิคอนดักเตอร์นะฮะยังต้องค้าปลีกค้าส่งอะไรอยู่นะครับก็ยังอยู่ปกตินะฮะไม่ต้องไม่ก็ต้องอยู่ในโลกต่อไปอเมริกาก็นะครับก็จะผลิตเซมิคอนดักเตอร์อยู่ทำ AI อยู่นะฮะอเมริกาคงไม่ยอมให้การลบของอิสราเอลนะครับกับตัวของนะฮะอิสราเอลกับอิหร่านมาทำให้ประเทศเขาเศรษฐกิจพังโดยการขายหุ้นทั้งหมดลงไปนะฮะ พราะกลัวอิหร่านกับอิสราเอลซึ่งแม่งลบอยู่ห่างกันเป็นแบบหลายพันไมล์แล้วทำให้อเมริกามันเกิดล่มสลายขึ้นมาเพราะกลัวอาหรับนะครับอิสราเอลจะลบกับอิหร่านเพราะพวกนี้พอมีสติเกินขึ้นมาไหมครับพอมีสติไหมครับหรือจีนก็เจ๊งไปด้วยรัสเซียก็เจ๊งไปด้วยโดยที่อิสราเอลลบกับอิหร่านคุณจะกลัวไปทำไมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับคนไม่กี่ล้านคนลบกันอยู่แล้วทำให้คนอีก800ล้าน 8,000 ล้านคน 10,000 ล้านคนน่ะต้องหยุดทำมาหากินทั้งหมดเป็นไปไม่ได้นะฮะคุณไปถามคนที่อยู่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยใครมีพวกนี้จะอายุประมาณ90 94เขาจะพูดรู้เรื่องนะคุณลองไปถามเขาดูว่าตอนที่เกิดสงครามโลกครั้งที่2อ่ะเขาทำอะไรอยู่นะฮะก็คือต้องทำมาหากินเหมือนเดิมนะครับก็จะไปกลัวทำไมนะครับเห็นต้องกลัวอะไรเนี่ยนะฮะหาประโยชน์ไหมจากไอ้คนที่กลัวสงครามแล้วเราก็หาประโยชน์ไปนะฮะคุณก็ไม่ต้องไปโทษเราว่าตลาดหุ้นไทยมันลงเพราะสงครามเพราะมันลงของมันมาไม่มีสงครามมันก็ลงอ่ะนะฮะมันลงมาก่อนแล้วคุณลองนึกดูดิลงจาก 1,850 อันที่ลงมา 1,300 นะเดี๋ยวจะลงไป 1,100 ตอนลงจาก 1,810 ก็ไม่ได้มีสงครามนะฮะขณะที่มีสงครามนะครับดาวโจนส์ก็ขึ้นไปทำนิวไฮ Nasdaq ก็ทำออนไทม์ไฮเห็นไหมครับแล้วคุณทำอะไรอยู่ก็คุณแค่มีสติกันนะฮะเห็นวันนี้นะครับโอ้นะครับตลาดหุ้นไทยยังไม่มีจุดซื้อนะครับตลาดแบบนี้ยังไม่มีพื้นฐานตรงนี้ก็คือให้มันเล่นก่อนก็ได้นะครับให้ฝรั่งเข้ามาก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเข้าไปเล่นก็ได้นะฮะเพราะเป็นตลาดเก็งกำไรนะครับอันนี้ตราสารที่ผ่านไปตวงแล้วแต่ตราสารที่เกิดขึ้นที่พี่ให้ไปฟังเทปวิสุทธิ์อะไรอะไรตอนเที่ยงนะครับพี่บอกว่าให้ลองบิตคอยเพราะว่าการปรับฐานขึ้น4ของบิตคอยเนี่ยมันน่าจะเราจะใช้คำว่าน่าจะนะครับเพราะเราเป็นการวิเคราะห์นะฮะเราจะไม่บอกว่ามันจบแน่นอนแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนนะครับ
ใช่
นะครับเรามาดูบิตคอยนะฮะนะครับถ้าเราเรียนรู้เรื่องนะฮะเมื่อตอนกลางวันพี่ถามว่าตอน11โมงมันอยู่ที่ตรงไหนฮะครับมันอยู่ที่ 61,000 62,000 ตอนนี้ถ้าคุณลองมาตามพี่ๆบอกนะคุณต้องไปฟังเทปนะครับไม่ใช่เห็นผ่านหน้าจอแล้วก็ไอ้พวกขยะเยอะนะฮะไอ้พวกสกังเยอะนะโอ้มึงเก่งมากเลยนะอย่ามาแสดงไอ้อาการอะไรการโพสต์ในโซเชียลที่ทางให้ตัวเองมันต่ำตัวมันต่ำตมเลยนะฮะไปฟังดูนะครับว่าแนะนำมาเมื่อตอนกลางวันนะฮะวิสัยทัศน์อะไรนะครับพี่ให้บอกว่าเนี่ยมันจะคือตามทฤษฎีอีกมันเริ่มมีสัญญาณซื้อแล้วใช่ไหมครับแล้วเนี่ยมันทำ A B C ครบแล้วนะมันก็จะวิ่งกลับละนะฮะวิ่งกลับไปในโซนของ70,000แล้วถ้าผ่านนะฮะผ่านตรงนี้ไปนะครับมันจะขึ้นมาประมาณ83,000คุณจะเอาไหมล่ะ 15,000 เหรียญเนี่ยคุณจะเอาไหมล่ะนะครับถ้าคุณเอาคุณก็ลองไปก็ถามว่าลองตัวนี้ลองได้ไหมก็ลองได้ไงแต่ลงมาจะมากกว่า60,000ทนได้ไหมล่ะถ้าทนไม่ได้ก็ไม่ต้องเล่นใช่ไหมคือแค่จากทั้งวันมาถึงตอนนี้มันแค่ไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะเนี่ยดูนะตลาดเปิดมาตอนเช้าเนี่ยนะครับ 9:30 เนี่ยนะครับมัน 60,000 แล้วตอนนี้มัน 66,000 แล้วไงมัน 10% แล้วไงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของบิตคอยน์มั้ยฮะนะครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าการปรับฐานของมันตรงนี้เรียกว่าไซเคิลที่4นะฮะไซเคิลที่4นะครับ1นะฮะ2อันนี้นะครับมานะฮะเวลาเรานับขึ้นเราอันนี้เรานับขึ้นวีคเรานับมา1 2อันนี้เป็นขึ้น3นะครับอันนี้อยู่ในขึ้น3แล้วก็ดูว่าไอ้3เนี่ยจะจบเมื่อไหร่นะครับ3นั้นจะจบเมื่อไหร่ไอ้ขึ้น3ด้านมันจะมี5ขึ้นฮะ5ขึ้นของอันนี้ของตัวเล็กเนี่ยลองไปศึกษาดูนะลองไปศึกษาดูนะฮะแล้วเห็นภาพนะฮะเห็นมั้ยครับว่าจากเราเริ่มนับอันเนี้ยนะฮะจากอันเนี้ยเห็นมั้ยฮะ3เนี่ยมันจะเป็น1 2 3เห็นมั้ยครับซึ่งสัดส่วนของ3เนี่ยมันได้พอสมควรละนะฮะเมื่อเทียบกับ1แต่ถ้าให้ได้จริงๆเนี่ยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเนี้ยมัน1 2 3แล้วมันทํา4เรารู้ว่า4เพราะว่าเห็นมั้ยฮะเรารู้ว่า3เพราะว่ามันทายสูงกว่าเดิมแล้วมันเริ่มทํา4ละเรียนรู้ง่ายๆนะครับเรียนรู้ไปคู่กับอินดิเคเตอร์เป็น4ละ4แล้วก็จะเป็น5นะครับ5อันเนี้ยมันคือจบ3นะครับจบขึ้น3นะครับอันเนี้ยแล้วมันจะลงแรงนะซึ่งเราไม่ทราบว่า3จบตรงไหนนะครับแต่ก็น่าจะจบโซนขึ้นไปถึงเราดูนี่นะครับอันนี้เป็น1 2 3 4 5เนี่ย5อันนี้คือจบ3อันนี้นะครับแล้วยังมี4 5อีกทีนึงนะครับ ตอนเนี้ยเรากำลังดูว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนนะครับน้อยสุดก็คือ 83,000 ครับ 83,000 ซึ่งหน้าพรุ่งนี้ฮาร์ฟวิ่งใช่ไหม
ใช่ครับ
คนก็บอกว่าสถิติบิตคอยน์เนี่ยมันขึ้นหลังฮาร์ฟวิ่งแต่พี่ถามอีกว่าเราแหกตาดูไหมเนี่ยมันขึ้นก่อนฮาร์ฟวิ่งเนี่ยมันไม่ได้ทำตามสถิติแล้วคุณจะไปพูดสถิติกันอีกไหมอีกว่าจริงไหมเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะมันจะต้องขึ้นหลังฮาร์ฟวิ่ง6เดือนแต่ที่ขึ้นมาก่อนไงก็แสดงว่าฮาร์ฟวิ่งเนี่ยแล้วมันจะขึ้นแล้วพุ่งทะลุขึ้นไปนะครับมันไม่ทำตามสถิติมันทำมาก่อนเนี่ยคุณก็เห็นอยู่ถูกไหมครับคุณเห็นอยู่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาก่อนไงนะครับถ้าคุณเอาสถิติมาใช้อ่ะมันใช้ไม่ได้กับทุกกับทุกตราสารแหละมันไม่ได้เดินตามสถิติให้มันเดินทำตามเหตุการณ์ปัจจัยที่เกิดขึ้นนะครับก็สรุปว่าตราสารตัวนี้ก็ที่ไม่ต้องระมัดระวังมากก็คือนะครับเราซื้อล็อตสุดท้ายขึ้นมาที่ตอน 40,000 นะฮะตอนที่เนี้ย1 2เนี่ยนะพอ 40,000 แล้วเราก็อย่ามากเราก็เท่าทุนนะครับแต่เดี๋ยวขึ้นไปนะขึ้นไปเราก็จะกำไรก็สบายใจเงินที่เอามาซื้อก็สูญได้ไปส่วนบิตคอยจะเป็นอะไรปล่อยมันไปถ้าให้มันเป็นอะไรเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันเป็นอะไรนะครับโลกเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นบิตคอยจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรก็ได้นะฮะอันนี้เราก็มาตามดูแต่มันมีค่าไหมครับอีกคิดว่าคนที่ก็ ETF มาซื้อบิตคอยเนี่ยเขาคิดยังไงเหรอเขาไปหลอกลูกค้าเขามาเสียหายเหรอ
เป็น asset class ใ
ช่ไหมมันก็จะเป็นอาจจะเป็น asset class ระดับแบบทองคำก็ได้ถูกไหมแบบทองคำอ่ะแต่ไม่ได้เป็นเงินอ่ะจะไม่ได้เป็นเงินนะครับแบบทองคำอ่ะนะครับทองคำมันมีค่าเลยเหรอพี่ถามจริงว่าวันหนึ่งคุณติดอยู่ในถ้ำนะเหมือนเด็กที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับติดอยู่15วันติดอยู่30วันแล้วมีทองคำอ่ะแล้วตายไหมฮะไม่มีข้าวกินอ่ะตายไหมครับ
ครับ
ตายไง
ครับ
แต่มันมีค่านะครับในลักษณะหนึ่งของมันอ่ะคือคนยอมรับว่ามันมีค่านะครับคุณจะไปดูถูกเรื่องความเชื่อของคนที่เขาเชื่อว่าทองมีค่ากันมาตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียนะครับคือทองคำมันเป็นโลหะที่ไม่ขึ้นสนิมแล้วมีจำนวนจำกัดนะครับจำกัดเพราะว่าคุณเอาไปเก็บไว้นะไม่เอามาใช้นะเอามาใช้ก็แขวนคอก็แขวนไว้เท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นทองคำมันก็จะถูกเก็บไว้โดยที่ไม่เอามาใช้นะครับบิตคอยก็มีลักษณะคล้ายๆกันนะครับกำหนดไว้21ล้านเหรียญวินแต่นะครับถ้าซาโตชินะฮะหรือมีควอนตัมไปแก้นะครับแก้เงื่อนไขบิตคอยนั้นบิตคอยก็ราคาจะวูบนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นดิจิทัลนะครับมันแก้ได้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวของที่เราคาดการณ์ว่าตราสารที่สงครามจะเกิดนะครับต้องเกิดสงครามนะครับบิตคอยก็ลงนะครับตอนนี้สงครามก็ยังอยู่บิตคอยน์กำลังจะขึ้นรอบใหม่ไม่เกี่ยวกันเลยกับสงครามนะครับคราวนี้อีกพูดถึงเซตใช่ไหมครับ
เอาใช่ครับกำลังจะ
พี่ก็รู้ว่า
ผม
ก็อยากจะรู้ว่าเซตจะลงไปถึงไหนแต่ผู้พี่บอกเลยนะครับว่าชาร์ตนี้ก็เห็นกันมาแล้วว่าพี่บอกตั้งนานแล้วว่า X A B แล้วต้องทำ C นะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำ C คราวนี้ก็อยากรู้ว่า C ถึงไหนกันใช่ไหมแล้วถามว่าที่คุณเล่นหุ้นเล่นชิบหายไปว่ามันทุกวันได้เพราะคุณเชื่อเซ็ตใช่ไหมเพราะคุณเชื่อเซ็ตใช่ไหมทำให้
ไม่ได้ดูรายตัวหายรายตัว
ใช่มันไม่ใช่อ่ะคุณต้องดูรายตัวเล่นหุ้นก็ดูรายตัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเศรษฐกิจของประเทศไหนก็แล้วแต่นะครับทิ้งเก่าแก่มากๆเนี่ยมันจะเป็นเคเชฟนะก็จะมีธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดที่มันล้าสมัยนึกออกมันตกยุคอ่ะแต่มันยังอยู่นึกออกไหมฮะมันเป็นซอมบี้อ่ะอยู่ค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะหุ้นในตลาดหุ้นไทยมันมีหุ้นที่เป็นซอมบี้เยอะนะฮะซอมบี้ไม่ถือว่ามันไม่มีรายได้มาเลี้ยงตัวเองไม่ได้นะครับแต่มันยังอยู่ในจดทะเบียนในตลาดอยู่นะฮะอันนี้มันมีเยอะนะครับแล้วในธุรกิจของเราที่เป็นตัวแบกเซตอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ธุรกิจสมัยใหม่นะครับที่จะเดินไปข้างหน้าแต่มันเป็นธุรกิจที่ก็ยังต้องมีอยู่นะคุณยังต้องใช้น้ำมันอยู่นะครับคุณยังต้องมีธนาคารคุณจะต้องมีค้าปลีกมีอะไรมันต้องมีอยู่นะแต่ถามไม่มีได้ไหมอภิถามอีกไม่มีแมคโครโลตัสไม่มีได้ไหมพี่ว่าไม่มีก็ได้นะ
ไม่ได้
ไม่มีก็ได้ไงเพียงแต่ไม่สะดวกเพียงนั้นเองใช่ไหมฮะจะมีแค่คลังสินค้าแล้วกูก็สั่งสินค้ากันแล้วก็ไม่ต้องไปที่อ่ะเพราะอากาศมันร้อนโลกมันร้อนมากกูออกนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหม นะครับคุณต้องสั่งทางออนไลน์แล้วก็วิ่งมาส่งที่บ้านคุณนะคุณก็อยู่ในบ้านที่ต้องมีแอร์คอนดิชันอะไรเงี้ยเป็นไปได้ป่ะร้านค้าปิดใครจะไปอ่ะไปไงอ่ะอุณหภูมิมัน 6-70 องศาทำไงอ่ะนะฮะเพราะเรามีธุรกิจอ่ะที่ไม่มีธนาคารวันนี้ยุบสาขาหมดได้ไหมครับได้ไงไม่ต้องมีได้ป่ะล่ะโบรกเกอร์ไม่ต้องมีได้ไหมฮะวันนี้คุณถามว่าคุณเทรดบิตคอยน์คุณต้องผ่านโบรกเกอร์ไหมฮะไม่ต้องฮะ
ไม่ครับ
คุณไปเทรดเองเลยถูกไหมเพราะนั่นแหละประเทศไทยมันมีธุรกิจประเภทที่ไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยเยอะไงแต่มันยังมีอยู่ไงถูกไหมมันก็ยังต้องมันยังมีอยู่ไงแต่วันหนึ่งมันไม่มีก็ได้ไงซึ่งไอ้ที่ไม่มีก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งมันจะหายไปแม้กระทั่งโบรกเกอร์ก็จะหายไปนะครับเพราะนั้นพี่ก็สบายไปแล้วนะฮะคือตอนนี้พี่ก็สบายอยู่แล้วนะครับเพราะพี่ก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรมากแล้วอ่ะมาดูเมื่อมันทำชาร์ตนี้เขียนมานะครับมันทำ A B C A B Cสำคัญว่า C อยู่ตรงไหนใช่ไหมครับอยากรู้ใช่ไหมถามว่ารู้แล้วได้อะไรก็เล่นดีเฟกต์ไงมาดูนะครับดีเฟกต์ต้องทำอะไรนะครับเราแนะนำให้ลูกค้าเรานะครับท็อตมาตั้งแต่ก่อนปิดสงกรานต์เพราะเราไม่เชื่อว่าหุ้นที่ขึ้นมา2วันเนี่ยไม่ใช่ฝรั่งจริงนะอันนี้ก็ไม่ได้โม้นะฮะไปฟังใน YouTube นะฮะในวันก่อนที่จะหยุดสงกรานต์นะฮะเทปเย็นของ Business Line อะไรพี่จะออกกลางวันกับเย็น2ครั้งนะฮะแล้วก็พี่ก็จะบอกว่าวันเนี้ยนะครับให้ปิดลองพี่ปิดลองตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับเพราะหลักการก็คือขึ้นมาแล้วถ้าหุ้นจะขึ้นต่อเป็นขาขึ้นต้องเบรกที่บริเวณชนแนวต้านพอดีต้องเบรกเลยวันนี้แต่วันนี้หยุดนะฮะหยุดในนี้เราก็ปิดที่เราลองมานะฮะนะครับแล้วนะฮะเราก็เปิดช็อตวันนี้ฮะให้ถือช็อตข้ามสงกรานต์ไปนะอ้าวสรุปว่าขายช็อตมา854วันนี้ลงมานะครับ808นะขอยังฮะ854 808นะฮะ50นะฮะได้50จุดนะฮะประมาณ48จุดนะเอา50จุดแล้วกันคิดง่ายๆนะฮะก็ได้ 10,000 บาทจากการวางเงิน 8,000 บาทนะฮะกำไร 120% มั้ยฮะแต่พี่กำลังบอกว่าคุณวิเคราะห์เซตไปทำอะไรไงเพื่อเล่นทีเฟกคุณเล่นเป็นมั้ยล่ะเล่นเป็นก็ไปฝึกเล่น1คอนแทคนะฮะเพราะตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเล่นทีเฟกง่ายสุดนะฮะแต่อย่าเล่นทุกวันนะฮะเดือนอาจจะเล่นได้แค่2ครั้งนะฮะพอละนะฮะทั้งละ 100% 100%ไม่ง่ายนะฮะพูดง่ายเห็นแล้วง่ายนะฮะแต่ไปฟังเทปย้อนหลังแล้วแถวนี้เอาไงแถวนี้ก็ถือช็อตได้อยู่ฮะเพราะมันเป็นขาลงเป็นขาลงอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องตามดูต่อไปว่าเซตจะลงถึงไหนคราวนี้อยากรู้ไหมว่าเซตลงถึงไหนอยากรู้ไหมฮะ
เราด้วยครับ
ว่าจะมา
ด้ว
ยครับที่ไม่เคยให้ซื้อคนเลยพี่ก็เคยบอกว่ามันจะพินาศนะเพราะมันไม่จำเป็นเพราะมันไม่เกี่ยวกันนะฮะเพราะมันเป็นหุ้นรายตัวหุ้นรายตัวก็มีให้ดูหมดนะสามารถเขียนชาร์ตให้ดูได้หมดเลยว่ามันจะจบตรงไหนมันไม่เกี่ยวกับเซตด้วยนะครับแล้วถ้าไปหาหุ้นแต่ละตัวก็ยังไม่เห็นว่าหุ้นตัวไหนน่าซื้อสักตัวหนึ่งมีแต่หุ้นเก่งกำไรนะฮะอ่ะถ้าเราดูเซตนะครับเวลาจะหาราคาเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณใช้ทฤษฎีอะไรเดี๋ยวพี่ให้ดูทีละทฤษฎีนะทฤษฎีพวกนี้มันเป็นแนวรับนะฮะแล้วเราใช้ทฤษฎีแนวรับหรือเป้าหมายเนี่ยคู่กับสัญญาณกลับตัวนะทีนี้มาลงเราก็จะใช้เป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะนะฮะหาสัญญาณกลับตัวขึ้นนะสัญญาณกลับตัวขึ้นแบบนี้เห็นไหมฮะหลุดลงมาแดงแล้วก็เป็นเขียวนะอันนี้เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นเหมือนกันนะครับตอนนี้มันพึ่งหลุดนะฮะวันแรกนะหลุดวันแรกนะครับเพราะนั้นถ้าหลุดของมันอ่ะมันจะหลุดแบบไหนเนี่ยมันเหมือนกับมันหลุดวันแรกอีกเขียนตรงนี้ไหมฮะเนี่ยมันปรับฐานอยู่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยเสร็จแล้วมันหลุดมันอาจจะเด้งแล้วสุดท้ายมันหลุดน่ะมันหลุดเขาเรียกมันหลุดนะวันนี้มันหลุดวันแรกแล้วอยากรู้ว่าหลุดถึงไหนเอาว่าใกล้สุดเนี่ยที่มีโอกาสรีบาร์ก็จะแถว1,300นะ1,300เนี่ยเป็นทฤษฎีของไพชาร์ตนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าจบนะครับยังไม่ได้บอกว่า1,300แล้วจบไม่ใช่ ถ้า 1,300 จบเนี่ยก็จะต้องลงมาแตะ 1,300 แล้ววิ่งกลับไปแล้วทะลุ 1,404 เลยนะครับในระยะเวลารวดเร็วเลยอันนั้นก็ถือว่าจบแล้วถามว่ามีปัจจัยอะไรวะที่จะทำให้มันวิ่งกลับได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะต่อไปก็มาดูทฤษฎีอันนี้ก็เรียกทฤษฎีแก็บทฤษฎีแก็บก็คือหลายๆครั้งที่เซตเป็นขาขึ้นอันนี้เซตเป็นขาลงภาพใหญ่นะครับเซตไม่ได้เป็นขาขึ้นเหมือนรอบ2008นะครับจากเซตเปิดแก็บไว้ตรง12นะฮะ1277ฮะกับตัวที่ก่อนเปิดแก็บก็คือ1270นะฮะเหมือนในทฤษฎีแก็บก็บอกว่าเซตก็มีสิทธิ์จะลงไปอย่างน้อยที่1270นะเพื่อปิดแก็บดีนะครับเพราะนั้นเรารู้แล้ว1270 1250ถ้ามีสัญญาณกลับตัวขึ้นเป็นลักษณะของแท่งเทียนพร้อมกับอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะ RSI ไทม์เฟรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันซัพพอร์ตนะครับมันก็แสดงว่าแถวนั้นน่ะอาจจะเป็นบัตทอมนะครับอ่ะเรามีตัวเลขเราจดไว้นะครับตัวเลขก็คือ 1,300 กับโซนประมาณ 1,250 ถึง 1,270 แต่ยังมีแก็บอีกแก็บนึงนะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงเนี้ยไฮก็คือ11156นะฮะแล้วตัวนี้ก็เป็นการเปิดแก็บขึ้นไปซึ่งแก็บเนี้ยยังไม่ได้ถูกปิดไม่ได้ปิดนะครับปิดไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ปิดนะฮะก็อาจจะลงมาตามทฤษฎีแก็บคือตรงนี้นะฮะก็โซนก็อยู่ที่นะฮะการปิดแก็บเนี่ยไม่ถือว่าอาจจะปิดมิดไปเลยนะครับไม่ใช่หรืออาจจะย่อยแย่มาแต่อย่างน้อยก็คือคำว่าปิดแก็บก็คือต้องปิดด้วยแท่งยาวๆนะฮะแล้วลงมาที่11556นะฮะต้องปิดที่1156แล้วเด้งกลับทันทีอ่ะก็จดตัวเลขไว้อีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะก็มีคุณไม่ต้องอยากรู้แล้วว่าตรงไหนมันแน่นอนอีกเข้าใจไหมฮะคุณไม่ต้องอยากรู้เดี๋ยววันนั้นคุณก็เห็นเองว่ามันควรจะเป็นตรงไหนถูกไหมคุณไม่ต้องไปอยากรู้นะครับวันนั้นคุณจะรู้พร้อมกับสัญญาณรีเวอร์แซลนะฮะสัญญาณรีเวอร์แซลที่ดีที่สุดก็คืออะไรครับอีกลืมฮะคืออะไรครับร้ายสุดเลยอ่ะคือแม่งกลัวสุดๆเลยสกิทเบเกอร์
ครับ
อันนั้นน่ะกลัวสุดๆขายด้วยความกลัวสุดๆเมื่อไหร่มันก็จะจบ
แพนิ
คใช่สุดๆนะฮะมันตัวเลขมี3ตัวแล้วซึ่งยังไม่รู้ว่าตรงไหนเพราะเราไม่รู้ว่าตรงนั้นจะมีสัญญาณรีเวอร์แซลหรือเปล่านะครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ทุกครั้งนะฮะมันแม่นมากนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่พี่หากินแล้วพี่ก็ไม่เคยบอกใครนะพี่ไม่เคยบอกใครว่าพี่รู้ยังไงว่ามันจะลงมาตรงนี้นะฮะพี่พูดตั้งแต่นะฮะตั้งแต่ที่มันอยู่ตรงเนี้ยทำขึ้นบีเนี่ยแล้วพี่ก็บอกว่าเนี่ยพอพี่จะรู้ละพอมันมีแท่งนี้พี่จะรู้ละนะว่ามันจะลงมาประมาณเนี้ย1,000นะฮะนะครับอันนี้1,000มันขายยังไงใช่ไหมฮะไอ้ตรง1,000ตรงเนี้ยนะครับลองหาดูไหม
นะครับ
อ่ะมันก็ลองหาดูนะฮะนะครับไม่รู้ว่าพี่หาถูกกันนะครับแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะฮะว่าตอนที่เราหาเนี่ยเราจะดูแบบนี้นะฮะอันนี้มันไปขึ้น B นะฮะอันนี้ไปขึ้น B นะฮะ A B C ครับเราก็ดูซิว่ามันใช่ไหมนะครับอันนี้มันเรียกว่าทฤษฎีนี่มันเรียกว่าไพรชาร์ตนะฮะมันบอกว่ามันจะลงมาจากจุดที่มันหลุดเลยนะคิดว่ามันพอดีไหม
ฮะใกล้เคียงมากครับ
ถ้าเชื่อตรงนี้ว่าพอดีอ่ะเอาวันนี้ไปใช้อีกทีตอนนี้ไหมเพราะมันลงมาเยอะไง
ครับ
โอเคไหมแล้วถ้า okay. ไม่แน่ใจก็เอางี้พี่ก็ท้าให้หานะครับหาตรงนี้ด้วยเอาไหมนะครับหาตรงนี้ด้วยไหมพี่ท้าทุกจุดเลยอันนี้ไม่ถึงว่าพี่ปล่อยของให้หมดแล้วนะอย่าดูถูกความเชื่อนะเพราะทุกวันนี้คุณเล่นอยู่โดยความเชื่อนะอ่ะพี่ดูตรงนี้นะครับเพราะว่ามันยังไม่หลุดตรงนี้นะครับพี่ก็ขึ้น B ไหมฮะพี่ก็จะลากขึ้น B นะเห็นไหมครับ A B เห็นไหมฮะแล้วพี่ก็จะบอกว่าแถวเนี้ยพี่ก็รู้ตั้งนานแล้วแหละนะฮะว่าสุดท้ายมันลงไม่มากกว่านี้หรอก เอาว่าจำตัวเลขง่ายๆนะครับ1-4ตัวโอเคไหมประมาณเนี้ยไม่ลงมากกว่านี้นะครับ
อ
ันนี้ก็สุดละนะครับเพราะว่าถ้าสุดกว่านั้นเนี่ยมันมาจากนี่เลยเนี่ยนะครับอันนี้มันไม่ถือว่ามันหลุด900มันหลุดไปไกลนะฮะคือถ้าหลุด 1,000 แล้ว 1-4 ตัวเนี่ยนะฮะถ้าหลุดไม่จำเป็นต้องพอดีนะครับโซนเมื่อกี้ที่วัดให้แถวนี้เนี่ยโซนวัดมันได้แค่ 1,000 แต่มันหลุดไป970นะครับมันจะไม่พอดีนะครับแต่มันจะเป็นโซนแถวนั้นนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะรอดูสัก 3-4 สัปดาห์ก็ได้เมื่อมีสัญญาณซื้อค่อยเข้าไปแต่วันนี้เราต้องทำอะไรฮะหาหุ้นฮะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยคุณต้องหาหุ้นละว่าหุ้นอะไรที่คุณคิดว่ามันจะขึ้นเก่งกำไรได้ดีสุดนะฮะแต่ถ้าเป็นเชิงพื้นฐานไม่ต้องหานะครับอีกไม่มีฮะไม่มีหุ้นดีในเชิงพื้นฐานแบงก์ก็ไม่โตละเดี๋ยวเบี้ยจะลงแต่แบงก์ก็จะกำไรโตกำไรไม่ลดนะฮะแต่ตอนนี้เห็นประกาศออกมาทุกแบงก์ก็ไม่โตนะแต่ไม่ลดนะครับก็ไม่ลดนะครับไอ้ที่โตเนี่ยหรือไม่โตเนี่ยไตรมาส1อย่าไปดูไปดูไตรมาส2เพราะเขาต้องการสำรองครบครับไตรมาส1เขาไม่ได้ถูกบังคับให้การสำรองนะเขาถูกบังคับไตรมาส2กับไตรมาส4นะฮะแบ่งนะแล้วไปดูไตรมาส2ไตรมาส4นะครับเมื่อดอกเบี้ยไม่ลงนะฮะนี่แบงก์ชาติอาจจะปิดโอกาสลดดอกเบี้ยแล้วก็ได้นะในปีนี้นะจากที่ดูจากสถานการณ์ทั้งหลายแหล่แล้วนะครับของฝ่ายความไม่แน่นอนของdigital wallet นะครับว่าจะเกิดได้ไหมเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วว่าเฮ้ยให้ธกส.กู้ได้ไงมันผิดกฎหมายรู้มั้ยฮะอันนี้ความไม่แน่นอนของการที่ใช้ digital wallet 500,000 ล้านเนี่ยมันมีผลเยอะมากกับนโยบายการเงินถ้าคุณลดดอกเบี้ยแล้วคุณใช้ digital wallet อันนี้เงินเฟ้อกระจุกแน่นอนนะครับแต่ถ้าคุณไม่ใช้ digital wallet สิ่งที่แบงค์ชาติต้องทำก็คือลดดอกเบี้ยก่อนฮะถ้ารัฐบาลไม่เข้าใจตรงนี้อย่าไปโทษคนอื่นนะครับเพราะว่าคนอื่นเขาทำอะไรไม่ถูกก็ดิจิทัลวอลเล็ตของคุณไม่เคยมีความแน่นอนไม่มีความแน่นอนยังไงกุมภาจำได้ไหมครับ600,000 ล้านแล้วก็มาพฤษภาถูกไหม500,000 ล้านใช่ไหมตอนนี้อะไรฮะตอนนี้อะไรฮะเดือนไหนฮะไตรมาส4ใช่ไหมเดือนไหนอะ500,000 ล้านใช่ไหมตอนนี้เริ่มขยับบอกว่าเป็นไตรมาส1แล้วนะเห็นไหมฮะความไม่แน่นอนเนี่ยมันทำให้คนที่เขาทำงานด้วยเพราะว่าของรัฐบาลในนโยบายการคลังมันทำให้นโยบายการเงินเขาทำงานไม่ได้นะแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าอ่ะไม่แจกละนะไม่แจกละนะครับสิ่งที่จะต้องทำก็คือลดดอกเบี้ยที่แบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ยมาเนี่ยเพราะว่านะฮะกลัวเงินที่มันเข้าไปกระจุกกันไม่ว่าจะเป็นงบประมาณนะครับของ2ปีที่ไปกระจุกกันใช้ใน15เดือนกับลดดอกเบี้ยซ้ำเข้าไปอีกนะพอลดดอกเบี้ยลดแล้วต้องลดไม่ใช่ลดเดือนนึงลดครั้งนึงแล้วอีกปีไปลดอีกครั้งไม่ใช่นะฮะลดต้องลดต่อเนื่องนะครับมันจะกระตุกให้เงินเฟ้อของประเทศไทยเนี่ยมันวิ่งเกิน3อีกพอเข้าใจไหมฮะนะครับเงินที่คุณใส่ไปอ่ะมันโตแต่ไอ้ดอกเบี้ยที่เขาลดเนี่ยมันจะมีผลในอีกประมาณสัก6เดือนหรือ1ปีข้างหน้านะที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อเขาเป็นนักวิชาการเพราะนั้นเขาทำงานไม่ได้นะครับงั้นตลาดหุ้นไทยก็จะมีตอนนี้ไม่ว่าหุ้นอะไรมันก็ถูกครอบงำสมมติว่าเซ็ตจะลงไป 1,270 หุ้นหลายตัวอาจจะไม่ได้ถูกครอบงำใช่ไหมครับเพราะมันก็ลงไม่เยอะจากตรงนี้แต่ถ้าลงไป 1,100 ทุกตัวโดนหมดไหมอีกว่าทุกตัวโดนหมดไหมฮะถ้ามันลงไป 1,100ความกลัวที่เกิด
ขึ้นเนี่ย
มันไม่น่าเหลือมันไม่น่าเหลือเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเรารอดีกว่าไหมแล้วเราถือช็อตทีเฟกทีเฟกก็ไม่ถือว่าเฮ้ยแถวนี้ช็อตได้ไหมไม่ใช่คือคนถือมาจากข้างบนถือต่อไปนะครับได้ตังค์ไหมครับได้ตังค์ถ้าคุณมีความรู้นะครับแล้วไปเรียนรู้นะครับแทนที่จะมาบูรี่นะครับคนที่เขามาออกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคุณไม่ได้ตังค์หรอกนะฮะถ้าคุณอยากรู้ว่าสิ่งที่พี่พูดเนี่ยคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครับคุณไปดูเทปถามอีกย้อนหลังไปในคำแนะนำของพี่ในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะครับไม่เคยกลับไปกลับมาเลยนะครับมองตลาดหุ้นไทยลงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ไปเมืองนอกจำได้ไหมครับนะครับ เมืองนอกก็คราวนี้มาถึงเวียดนามก็ได้มาถึงเวียดนามก็ได้นะครับมาถึงระวังนะครับอเมริกาก็กำลังจะปรับฐานเหมือนกันนะครับเราไป Nasdaq กันใครที่อยู่ Nasdaq ก็ต้องระมัดระวังนะพอ Nasdaq ได้จบไซเคิลที่3แล้วเหมือนกันนะครับเราดู Nasdaq ก่อนนะฮะการเข้าไปถึง Elliott Wave เนี่ยนะครับพอเข้าไปถึงหุ้นแล้วเนี่ยมันจะเริ่มละเอียดอ่อนนะครับมันจะไม่ได้แม่นเหมือนกับที่คุณใช้นะฮะในทองคำหรือว่าบิตคอยน์แล้วนะมันจะมีความผันผวนนะครับใน Nasdaq นะครับเราดู Nasdaq 100ก็ได้นะครับตอนเนี้ย Nasdaq 100เนี่ยมันจบเขาเรียกจบไซเคิลที่3นะฮะเราดู3เนี่ยไม่ถึง3ของทางเฟรมวิกเนี่ยคือ1 2 3เราดูว่ามันจบก็คือตอนที่นะฮะดู ABCD ตัดสัญญาณเนี่ยแสดงว่ามันจบขึ้น3แล้วล่ะนะครับขึ้น3แล้วเนี่ยนะฮะแล้วต่อไปมันก็จะเป็นขึ้น4แล้วต่อไปเป็นขึ้น5อันนี้ความสำคัญนะฮะเราสังเกตว่าเราเล่นกันมาตรงนี้นะครับพูดอะไรก็ขึ้นใช่ไหมฮะพอขึ้น3เนี่ยโหขึ้นหมดเลย ARM ARM อะไรนะฮะ AMD อะไรก็ขึ้นกันไปจนวันนี้ AMD ลงมาจาก210ลงมา150แล้วนะลงมาเยอะมากนะครับในขึ้น3เนี่ยหุ้นอะไรก็ขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาบอกกันให้รู้ว่าการใช้Elliott Wave นะครับในหุ้นเนี่ยมันจะบอกว่าขึ้น5เนี่ยมันขึ้นหลายตัวนะมันไม่ขึ้นทุกตัวแล้วนะคุณจะไปย้อนไปเมื่อตอนต้นปีตอนมกราคมกุมภาที่หุ้น Nasdaq มันขึ้นกันแบบโอ้ยแบบแรลลี่ขึ้นเกือบทุกตัวนะครับเซมิคอนดักเตอร์ขึ้นทุกตัวอันนี้มันไม่แล้วนะครับมันเริ่มนะฮะที่Nasdaqมันลงมาเนี่ยมันลงเพราะว่าหุ้นที่ PE สูงนะมันเริ่มไหลลงนะครับแล้วมันอาจจะไม่ขึ้นในไซเคิลที่5นะครับนั้นคุณต้องไปดูแล้วนะครับว่าหุ้นอะไรนะฮะเพราะนั้นถ้าคุณจะอยู่ใน Nasdaq เพื่อความปลอดภัยนะครับคุณต้องอยู่ที่5นางฟ้าเท่านั้นนะครับ5นางฟ้านะครับไม่ใช่7นะครับนางฟ้าตัวที่6นะคือ Apple เนี่ยนะครับ
สวรรค์มันนิดนึงละนะ
มันหลุดสวรรค์ละมันหลุดนะฮะคือมันหลุดหัวนี้ลงมาเนี่ยอันนี้เราจะไม่เอาเลยนะฮะหลุด174ในเดือนไหนก็แล้วแต่เราไม่เอาแล้วนะครับเราห้ามย้อนครับดาวทิวรี่น่ะห้ามย้อนนะครับครับเดือนนี้ถ้าหลุดลงมานี่ก็ถือว่าเราก็ไม่เอานะที่เราไม่อีกตัวก็Tesla นะ Tesla เนี่ยไปขาลงแล้วนะครับเพราะนั้นมันก็จะเหลืออีก5ตัวนะครับเรามาไล่ดูว่ามีตัวไหนบ้างนะฮะที่มันจะทำให้พอร์ตเราไม่ได้ขาดทุนเยอะนะครับเวลาเราถือหุ้นระยะยาวเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยถ้าNASDAQลงหุ้นเราไม่ลงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับตัวแรกคือ Meta นะครับเราเห็นว่า NASDAQ เนี่ยนะครับ NASDAQ 100เนี่ยนะฮะจบขึ้น3แล้วนะครับขึ้น3ของเราก็คืออะไรฮะนะครับเราดูจากหลุด10วีคนะฮะเราเห็นว่า Meta ยังไม่หลุดนะฮะเห็นมั้ยครับแสดงว่า NASDAQ ที่กำลังทำขึ้น4อยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับ Meta ที่แข็งแกร่งนะฮะให้สังเกตดูแท่งเทียนของมันก็ได้ไม่ใช่แดงใหญ่นะฮะอันเนี้ยก็คือยังอยู่เหนือ10วีคนะครับหรือถ้าเกิดแพนิคจริงๆก็อาจจะลงมาที่25วีคแต่ปกติก็จะยืนอยู่เหนือ10วีคเนี่ยแหละนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าปรับฐานแบบการยืนออกข้างนะเพราะนั้นพอร์ตเราก็จะไม่ตกใจตัวที่2ก็คือ Microsoft นะฮะภาพคล้ายกันนะครับก็อันนี้หลุด10วีคมานะครับแล้วเนี่ยก็ดูว่าอย่าหลุด25วีคนะครับเพราะว่าอะไรครับเมื่อกี้เราดูเราจะเห็นว่าไอ้ตัวไอ้ Microsoft เนี่ยมันขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะแต่เยอะเนี่ยเทียบกับ Nvidia อะไรมันเทียบไม่ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นนะฮะตัวที่3ก็จะเป็นตัวของ Nvidia นะครับมาดูซิว่า Nvidia เป็นยังไงนะครับ Nvidia คาดว่ากำไรปีนี้โต 100% แล้วก็คาดว่าไตรมาส1นะฮะก็ออกมาก็ประมาณ5เหรียญนะฮะ5เหรียญกว่านะครับก็เห็นว่ายังอยู่เหนือใช่มั้ยครับ10วีคเมื่อกี้เราเห็นว่า Nasdaq ลงไป25วีคแล้วนะอันนี้แสดงว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้นางฟ้าพวกเนี้ยมันแข็งแกร่งมากนะครับมีอะไรอีกเมื่อกี้พี่ไปกี่ตัวละนะครับมีอะไรอีก
เหลือ เฮ้ย Netflix ไปหรือยังครับอาจารย์
จะไปนี่ตัวนี้ Netflix ไม่ได้เป็นนางฟ้านะครับเป็นตัวที่เป็นขาขึ้นนะครับอันนั้นก็คือตัว Amazon ครับ Amazon ที่ตัวนึง
ครับ
นะครับ Amazon ก็จะเป็นหุ้นที่แข็งนะก็จะยืนเหนือ10วีคอยู่นะครับแต่ภาพเราเห็นว่ามันไม่สวยนะฮะแต่อย่าหลุด10วีคนะฮะคือถ้ามันไม่สวยแบบเนี้ยนะฮะมีโอกาสที่จะลงมาที่25วีคนะแสดงว่าความแข็งแกร่งไม่พอนะแต่ถ้าพูดโดยทั่วไปนะครับไปดูนิดนึงก็ได้นะครับดูเนี่ยวิธีดูนะดูง่ายๆนะครับว่ากำไรคาดการณ์คือ 8.43 เนี่ยนะฮะแล้วเราก็ไปดูว่าในการคาดการณ์ทั้งหมดของเขาเนี่ยนะฮะเราดูจากใน Trading View เนี่ยแล้วก็พอที่จะรู้ว่าเขาเล่นกันยังไงฮะเมื่อกี้เราดูกันก็คือ8เซนใช่ไหมฮะใช่ไหมครับกำไรมัน8เซนนะฮะแล้วก็มาดูว่าตรงเนี้ยเขาคาดการกำไรทั้งปีนะประมาณเท่าไหร่นะเขาคาดการก็คือ4บาทนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะเป็น1บาทหรือเปล่านะครับมันควรจะเป็น1เหรียญใช่ไหมเพราะว่าคาดการ 4.19 เนี่ยมันก็จะเป็น1เหรียญกว่าๆแต่เมื่อกี้เขาคาดการแค่89ตังค์นะฮะนะครับ89ตังค์ซึ่งมันต่ำกว่านะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า Amazon อาจจะมีบางช่วงมีธุรกิจของเขาที่มันค่อนดรอปลงอ่ะนะครับก็คือการขายสินค้าออนไลน์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ตัวที่เขาเริ่มเร่งขึ้นมาแล้วมาทำให้กำไรของเขาโตขึ้นเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจด้านอื่นนะครับ data center อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เราก็จะดูว่าถ้าลักษณะแบบนี้ของ Amazon ถ้าประกาศกำไรออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราไปดูกำไรของเขาเรียกที่เป็นกำไรปกติของเขาในไตรมาสนะครับในไตรมาสที่แล้วนะฮะเมซอนจะพิเคราะห์ยากนิดนะครับเพราะมีเรื่องของค่าปีกอยู่นะฮะก็จะพิเคราะห์ค่อนข้างยากนะครับเรามาดูกำไรนะฮะไตรมาสสุดท้ายเลยนะฮะครับเราจะไม่เทียบไตรมาส1กับไตรมาส1นะครับเราจะดูการเติบโตของกำไรนะครับเมื่อกี้เขาคาดว่า80ตังค์นะครับเราดูเบสิกนะเบสิกนะฮะเบสิก earning เนี่ยมันบาทนะฮะฉะนั้นเขาคาดว่านะครับ Amazon เนี่ยเมื่อกี้เราดูมัน89ตังค์ใช่ไหมครับแสดงว่าเขาคาดกำไรลดลงจากไตรมาสก่อนนะฮะครับแต่ในไตรมาส1ของปีที่แล้วถ้าเราไปดูเราเห็นว่ากำไรมันก็ไม่กี่ตังค์เองนะฮะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องของฤดูกาลก็ได้นะครับเพราะเขามีเรื่องค้าปีกมันมีฤดูกาลนะครับเขาอาจจะขายได้เยอะในตรงเนี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสนะฮะก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะคิดว่ามาสัก89ตังค์เนี่ยมันก็อาจจะยืนอยู่อันนี้ก็พยายามไปดูนะครับแต่ละหุ้นแต่ละตัวจะดูไม่เหมือนกันเราก็เห็นว่า Amazon เนี่ยเห็นไหมมันลงมามันมีโอกาสที่จะลงมาในโซนนะฮะเพราะว่าวิธีคิดของเขาอะนะครับว่าเอ๊ะทำไมกำไรมันต่ำกว่าไตรมาส1อ่ะคนไม่ใช่หรอกจุด843เนี่ยกับบาทกับเหรียญกว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับขอโกดของทั้งปีก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับเขาก็โดยปกติธรรมชาติราคาหุ้นมันก็ขึ้นมารับนะครับมารับไอการคาดการนะฮะการคาดการของกำไรทั้งปีไปแล้วนะฮะอย่าคาดการว่าเมื่อกี้คาดการว่า3บาทใช่ไหมฮะ4บาทเนี่ย4เหรียญอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆราคามันก็ขึ้นมารับแล้วนะแล้วคราวนี้ก็อยู่ที่เซอร์ไพรส์ที่ทำได้มากกว่าที่คาดไหมถ้าคาดมันก็จะขึ้นต่อไปอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นขึ้น3นะครับขึ้น3ละนะครับถ้า ABCD ตัดสัญญาณเนี่ยก็ขายก่อนนะขายก่อนก็ได้นะครับอาจจะลงมารับใหม่160ถ้าเทรดเป็นนะฮะถ้าเทรดไม่เป็นก็ถือไปนะครับเพราะยังไงก็ Nasdaq อยู่ในขึ้น3มี4แล้วมี5แน่นอนนะครับอันนี้พี่ให้ดูนะครับว่าถ้าเราอยู่ในเมื่อกี้พูดถึง Netflix ใช่ไหมครับNetflix
ใช่ครับแล้วก็มีคุณพริตตี้บอกขอ Google นะฮะอีกท่านนึงบอกขอ
พี่เลยมีตัวไปว่าอีกตัวนึงคือ Google นะฮะอีกตัวคือ Google จะเห็นว่าภาพของ Google ของ Netflix มันไม่ได้เอาทําออนตามหายนะครับแล้วก็เห็นมั้ยครับว่ามันหลุด10วีคอย่างเงี้ยพี่เค้าคิดว่ามันเราไปดูประมาณการกําไรเลยก็ได้นะครับมันประกาศกําไรนะครับคราวนี้เราดูว่าเซอร์ไพรส์นะฮะ 16% นะครับคาดการไว้ 5.2 คาดการ4ออกมา 5.28 นะฮะ คราวนี้เราต้องไปดูทั้งปีแล้วนะครับว่าทั้งปีเขาคาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนิดหนึ่งนะครับพอมีเวลานะฮะคือเอาวิชาไปดีกว่าที่ไปถามทุกครั้งเพราะว่าเราต้องอยู่ไปตลอดชีวิตนะถ้าเราไม่รู้จะถามใครนะฮะอีกว่ามันยุ่งไหมฮะเมื่อกี้เขา
จริงครับเราต้องตกปลาเองเป็นฮะ
ใช่เราต้องตกปลาเองเป็นนะครับเราต้องทำเป็นนะฮะเขาคาดการก็คือคาดการ17นะฮะคาดการ17ถูกไหมครับ17เนี่ยถ้าเอา4หารเนี่ยนะฮะเมื่อกี้เขาประกาศออกมา5นะและเซอร์ไพรส์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ควรลงนะใช่ไหมครับมันไม่ควรลงนะฮะคราวนี้เราก็ต้องไปดูแล้วว่าเฮ้ยหรือว่ามันอยู่ที่มัน PE มันสูงอะ Price per earning มันสูงเห็นไหมครับมันขึ้นไป42อ่ะนึกออกไหมครับกับสถานการณ์เนี่ยแบบเนี้ยสงครามแบบเนี้ย PE สัก30มั้ยนะฮะคราวนี้ถ้าเราดูเราก็ต้องไปหาแล้วว่าไอ้ PE อ่ะนะครับ PE อันนี้มันเป็น TTM เนี่ยมันเป็น forward PE แล้วนะครับเป็น forward PE นะฮะของเขาแล้วเนี่ยอันนี้เราต้องไปดูนะครับว่ากำไร20นะครับราคาปิดหารด้วยกำไร20นะครับกลับไปดูราคาเขาใหม่นะฮะไปหา PE เลย560นะฮะ560นะครับหารด้วย20นะฮะก็ได้ประมาณ28นะฮะจริงๆ forward ของเขาตามคาดการณ์มัน28นะฮะครับจริงๆมันไม่น่าโดดลงนะถูกไหมครับมันเซอร์ไพรส์แล้วมันไม่น่าเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันครอบงำเนี่ยก็คือว่ามันไม่ใช่หุ้นที่เจ้าแข็งเห็นไหมเจ้ามันไม่ได้แข็งแบบ Meta Microsoft อะไรเงี้ยนะครับอันนี้พี่บอกว่าคนอยู่ที่ Nasdaq พี่นะครับพี่แนะนำให้ถือเงินสด 50% นะครับแล้วก็มาหลบอยู่ที่หุ้นยาเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นหลบเยอะนะครับหรือไปหลบอยู่ที่ Microsoft ตอนมันลงนะไม่ใช่หลบอยู่ตอนมันขึ้นนะฮะเมื่อกี้ถาม Tesla มา Tesla เนี่ยมันหมดราคาไปตั้งนานแล้วครับ
Tesla กับ Google
ใช่ครับ Google
นะครับGoogle ไปอีกตัวนึงครับที่ไปหลบได้เพราะมีอนาคตนะฮะ Tesla เนี่ยนะครับมันเป็นขึ้น B นะฮะเพราะนั้นอันนี้ไม่ต้องดูงบเลยนะครับTesla BYD ตอนแรกพี่เชียร์เสี่ยวมี่อยู่นะพอเขามาทำรถยนต์แล้วพี่ก็เลยไม่เชียร์นะครับเราดูแบบนี้นะครับว่าหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ MACD มันอยู่ใต้สัญญาณเนี่ยเราไม่เล่นเอาโอเคงี้ไม่จบคนที่ถามจบไหมครับจบไหมฮะอันนี้ MACD ของทางเฟรมันนะฮะตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าอยู่เหนือเนี่ยเราจะเล่นนะครับแล้วกำไรของมันเนี่ยนะครับTesla เป็นการเล่นไปก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกก่อนกำไรออกนะครับแล้ว Tesla ขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้น Tesla หักหัวลงแล้ว MACD อยู่ใต้เนี่ยเราอย่าเล่นนะฮะเราอย่าเล่นพูดแบบนี้เป็นขาลงแล้วนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงถึงไหนแล้วนะครับเป็นคำแนะนำได้อย่างเดียวเลยนะครับว่าถ้าคุณเจอกราฟทางเทคนิคแบบเนี้ยมันจะโชว์ออกมาว่ากำไรของ Tesla ในระยะยาวมันจะลดลงนะอันนี้พอเข้าใจไหมครับว่ากราฟมันเนี่ยมันจะบอกพื้นฐานของหุ้นตัวนั้นนะเราไม่ได้ใช้กราฟแบบไปหาราคาเข้าหาราคาซื้อคราวนี้ถ้าติดทำยังไงเมื่อกี้ถาม Google มาใช่ไหม Google อีกว่ามันมีอนาคตไหมครับถ้าพูดถึงเรื่อง AI ใช่ไหมก็จะมี Google ใช่ไหมครับแล้วก็มี Microsoft นะฮะแล้วก็อาจจะมีตัวของ AI ของ Nvidia นะฮะเรามาดู Google นิดหนึ่งนะ Google ก็เป็นตัวหนึ่งที่ก็กราฟดูดีนะครับเห็นไหมครับว่าไปกราฟที่ดูดีแล้วเพิ่งเบรกขึ้นมาเล่นไม่ยากนะครับ148เนี่ยรายเดือนห้ามหลุดแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้น Google ก็เป็นนางฟ้าตัวที่5นะครับไปฮะที่เราสามารถที่จะเข้าไปนะฮะซื้อได้ดูนะครับว่าแข็งกว่าตัวอื่นนะตัวอื่นเนี่ยหลุด10วีคลงมา25วีคนะฮะแต่ Google อยู่ข้างบนนะครับเพราะนั้นเราอาจจะใช้วิธีขายนะสมมุติว่าถ้าเรามี Tesla อยู่บอกเลย Tesla หุ้นที่เป็นเทคนิคอลแบบนั้นน่ะอย่าไปเล่นนะคุณดูนี่นะครับ MACD มันอยู่ใต้ซิกแนลนะฮะลงระเบิดเถิดเทิงเลยไม่ว่าหุ้นอะไรนะฮะ พอตัดขึ้นปุ๊บเห็นไหมฮะครับตัดขึ้นปั๊บนะฮะหรือคุณถ้านั่นหน่อยคุณรู้พื้นฐานก็เริ่มที่สีชมพูชมพูก็เริ่มเข้าไปกอดก็ได้นะฮะหรือเบรกเนี้ยนะฮะเบรก101ก็เข้าไปกอดก็ได้นะฮะครับแล้วการขึ้นมาตรงนี้ก็50เหรียญไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรนะฮะคุณอาจจะปรับจากเทสลามาแต่คุณเล่นเทสลาเนี่ยแสดงว่าคุณเป็นคนที่เป็นนักเก็งกำไรครับคุณเป็นนักเก็งกำไรคุณไม่ได้นักลงทุนนะครับเพราะเทสลามันเล่นแรงนะฮะถ้าพลาดไปแล้วก็ขอให้เปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนมา Google ก็ได้นะครับเพราะว่าธุรกิจมันมีลุ้นมีลุ้นเขาเรียกว่ามีลุ้นนะฮะแต่มันก็เป็นตัวที่อาจจะทำให้เราถ้าเราติดอยู่สูงอ่ะแก้ไขลำบากนะเพราะว่ามันติดเยอะนะครับก็แนะนำลักษณะแบบนี้นะครับว่าหุ้นก็ดูเป็นรายตัวแล้วเห็นว่านะครับเราก็บอกว่าหุ้นลงทั้งโลกไม่ได้ลงอะไรนะเนี่ยไม่ได้ลงอะไรนะครับหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นมันก็ขึ้นนะครับส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำขึ้น3อยู่นะฮะดูญี่ปุ่นหน่อยก็ได้นะครับ
ครับก็ขอญี่ปุ่นกับเวียดนามนะครับอาจารย
์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังทำขึ้น3อยู่แต่ต้องเล่นเห็นไหมครับทางเฟมันเป็นแบบนี้ไปแล้วล่ะเห็นไหมฮะไปละหมายถึงว่าจะมีการปรับฐานใหญ่แบบเนี้ยอันนี้เรานับดูนี่1 2 3นะครับ3ดูง่ายๆ MACD มันอยู่เหนือซิกเนลนะฮะญี่ปุ่นขึ้นเพราะว่าเขาพิง QE นะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะตรงนี้เป็นขาลงให้ดูแนวรับเนี่ยหยุดเส้นขาวเนี่ยฮะ34,900 35,000แล้วกันนะครับแล้วให้ลากเส้นครอสแบบนี้นะครับเส้นครอสจากหัวนี่ห้ามหลุดเด็ดขาดนะฮะก็จะเป็นเส้นขาวก็34,900ใกล้เคียงนะฮะครับลากเส้นขาวมานะครับก็จะได้33,700นะคราวนี้ถ้าหลุดก็คือจบนะไม่ว่าอีเดนเลสจะเป็นยังไงมีกี่ขึ้นอย่าไปเชื่อว่ามีกี่ขึ้นนะครับเพราะกฎก็คือว่า4ห้ามหลุด1อันนี้3แน่นอนนะฮะดูจากนี้เป็น3นะฮะครับแล้วก็3จริงไหมก็น่าจะจริงนะครับก็น่าจะจริงเพราะว่ามันยังสูงอยู่นะครับก็แนะนำว่าถ้าญี่ปุ่นถ้าจะเข้าใหม่นะครับก็เข้าด้วยเงินแค่ 50% หรือว่าเทคโปรฟิตไปละแล้วจะเข้าใหม่ก็ให้ลดน้ำหนักเลยเพราะญี่ปุ่นก็จะขึ้นไปขึ้นสุดท้ายละพี่คาดว่าทั้งหมดมันจะจบไม่เกินไตรมาส3นะผู้ที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Nasdaq เป็นญี่ปุ่นนะฮะที่ขึ้นมาเป็นเยอรมันพวกเนี้ยนะครับตระกูลเดียวกันเนี่ยนะครับพี่ว่าเขาใกล้จบแล้วนะครับน่าจะจบก่อนเลือกตั้งอเมริกานะนะครับอันนี้เป็นญี่ปุ่นนะครับ
ครับ
ถ้าคิดว่าอะไรช่วยได้ก็ยินดีที่จะช่วยนะครับแต่สุดท้ายนักลงทุนต้องถามว่านะครับว่าคุณเรียนรู้เองไหมนะครับการดูพื้นฐานตรงเนี้ยนะครับการดูเทคนิคตรงนี้เพื่อการนับคลื่นนะครับการดูเทคนิคตรงนี้เพื่อการเทรดนะครับทั้งการดูไปใน3มองเข้าไปแบบเนี้ยมันดูทุกอย่างครบครับญี่ปุ่นก็สรุปว่าลงเดือนแรกนะครับแล้วก็ควรจะหลุด10มันนะฮะเห็นไหมครับควรจะหลุด10มันนะเพื่อจะได้เพื่อจะนับศาสตร์ตรงเนี้ยนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าดีไม่ดีลงไซเวนานไซเวนานนะครับก็ญี่ปุ่นต้องระมัดระวังโดยลดเงินลงทุนลงแล้วนะครับเวียดนามนะครับเจ้าเล่ห์ครับ
ขอเวียดนามกับจีนและสุดท้ายแล้วครับครับ
เวียดนามเนี่ยพี่คิดว่าเป็นซูเปอร์ OEM ไม่มีอะไรเก่งกว่าเรานะฮะเวียดนามเจอเรื่องอะไรแล้วดูตรงนี้นะครับที่มีข่าวนะครับมีข่าวเรื่องของมีข่าวเรื่องของการทุจริตใช่ไหมครับมีข่าวมาอัพดันขึ้นเห็นไหมครับทีนี้ข่าวจบไหมฮะข่าวจบไม่ถึงว่าได้เข้าไปแก้ไขในธนาคาร SCB โดยการใช้ทุนสำรองประมาณ 25% นะใส่เข้าไปนะพอจบปั๊บเซลล์ออนแฟคเห็นไหมฮะนะเราไม่สามารถเบรกตรงนี้ได้แสดงว่าเวียดนามเนี่ยก็จะกลับมาโซนปรับฐานใหม่ละนะครับโซนตรงเนี้ยนะฮะโซนตรงเนี้ยก็จะปรับฐานใหม่นะกลายเป็นว่าก็ขึ้นมาเป็น1 A B C นะฮะก็ดูว่า C ตรงไหนนะฮะถ้าให้พี่ให้ก็มีสิทธิ์ลงมานะครับตรง 1,050 ก็อีก100จุดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยเข้าไปใหม่นะฮะอันนี้ชัดเจนไหมเวลาเราดูนี้ชัดเจนไหมนะฮะ 38.2 อันนี้37โอเคฮะอันนี้เป็นแค่ไซด์เวย์เทรนด์นะครับเป็น ABC นะครับเป็น1 ABC นะครับเพราะนั้นเวียดนามรอซื้อโซน1050ประมาณนั้นประมาณนะครับอาจจะ1075ก็เริ่มซื้อแล้วเลยครับมีสัญญาณกลับโตขึ้นก็ซื้อจีนนะครับจีนดูผ่านเซี่ยงไฮ้นะครับดูผ่านเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็นานนะฮะนะครับขึ้นมาจีนนี่ก็คือเขาเอาเงินเข้าไปแทรกแซงเลยนะฮะมันตลาดหุ้นจีนก็อย่างนี้ถ้าดูตลาดหุ้นจีนเนี่ยนะฮะมันดูเหมือนไม่ยากนะแต่พอหุ้นจีนแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้มีความชำนาญนะฮะในหุ้นจีนอ่ะเราจะรู้หุ้นจีนอ่ะเพราะเราไปดูที่ Nasdaq ใช่ไหมฮะตอนที่เขาอยู่ที่ Nasdaq เขาก็จะรู้จักหุ้นจีนหลายตัวเลยแต่หุ้นจีนลึกๆนะครับแนะนำให้ไปฟังคนที่เขารู้เรื่องจีนนะฮะเพราะพี่น่ะไม่รู้ภาษาจีนพี่จำเป็นต้องอ่านนะเหตุเองอะไรเองทั้งหมดนะครับวันนี้พี่อ่านภาษาจีนไม่ออกไงใช่ไหมครับอันเนี้ยภาษาอังกฤษพี่ยังอ่านออกแล้วแปลออกนะฮะแล้วเข้าใจเป็นภาษาไทยได้นึกออกไหมฮะแต่จีนเนี่ยพี่ต้องบอกก่อนว่าอีโคซิสเต็มของพี่เนี่ยพี่ไม่ให้นะเพราะพี่ก็จะดูแต่กราฟโดยที่ไม่ได้รู้รายละเอียดของหุ้นนะฮะแต่ถ้าจะให้เลือกให้พี่ก็มีพี่คิดว่าน่าจะเป็นเสี่ยวหมี่แหละที่พี่รู้จักนึกออกไหมฮะนะครับแต่ตัวอื่นๆที่ดูทั้งหมดนะที่อยู่ใน DRDRX นะครับของบ้านเรานะครับนะครับเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะดูได้บาบานี่ยังไปสูนี่ยังนะฮะนะส่วนที่ดีก็จะเป็นพวกกองทุนทั้งหลายแหล่นะครับเป็นกองทุนแล้วก็ถ้ามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่า SS Star ผิงอันเลยพวกนี้เป็นขาลงหมดอ่ะนะฮะก็จะเหลือ Xiaomi นะครับกับ Tencent 2ตัวนะครับที่พอที่จะเข้าไปซื้อลงทุนได้นะฮะไม่ถือว่าตามข้อมูลที่เราสามารถมีข้อมูลอ่านแล้วดูได้นะครับก็จะเป็น2ตัวเนี่ย Tencent นะฮะคุณอาจจะไปซื้อ Tencent ก็ได้นะครับแต่ถ้าซื้อ DR ก็ Tencent 80นะครับก็เสี่ยวมี80นะครับที่ตลาดหุ้นเราเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคร
ับก็พอจะได้ไอเดียนะครับในการทำกันบ้านนะครับนะฮะสำหรับนักลงทุนคนไหนที่ลงทุนอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งท้อนะครับนะฮะมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะมีขึ้นมีลงนะครับแต่ว่าถ้าเราทำกันบ้านดีๆเนี่ยจริงๆมันอาจจะเป็นโอกาสในหลายๆสินทรัพย์ที่อาจารย์นิพนธ์ได้รายจ่ายนะครับอาจารย์นิพนธ์ฝากทิ้งท้ายนะแล้วก็ให้กำลังใจหน่อยเพราะดูจากคอมเมนต์ที่วันนี้ส่งเข้ามาถล่มทลายวันนี้ยังอยู่กันประมาณ 2,200 ท่านเนี่ยนะครับนะฮะก็
คือเราจะเอาความกลัวมาอย่างตลาดไทยเนี่ยเราอย่าไปกลัวละนะเพราะมันลงมาเยอะละนะฮะแต่เราก็ต้องดูให้ดีว่าโลกมันเปลี่ยนไปตลาดหุ้นไทยอาจจะไม่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะโลกมันเปลี่ยนนะครับแต่เราอย่าใช้ความกลัวของเรื่องสงครามเนี่ยมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างของคนในโลกมาตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะครับถ้าคุณกลัวว่าจะเกิดสงครามเนี่ยสิ่งเดียวที่คุณทำได้เลยคุณซื้อทองคำแท่งเลยนะขายทรัพย์สินทั้งหมดเลยซื้อทองคำแท่งซึ่งมันอาจจะเป็นการกระทำที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะถูกไหมฮะคุณไม่ได้ผลตอบแทนตามนั้นหรอกนะครับอย่ากลัวนะครับแล้วก็สำคัญก็คือความรู้นะครับความรู้นี่สำคัญนะฮะรู้ไม่ใช่รู้ในตำรานะครับต้องรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วให้เข้าใจว่าเมื่อมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยสามารถเรียนรู้อะไรได้เท่าเทียมกันทั้งหมดอะโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะเราอะเรียนรู้เพิ่มไหมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันไม่ทำซ้ำคุณจำไว้นะครับอย่าเอาพวกสถิติว่าสิ่งที่มันเคยเกิดแบบนี้แล้วเป็นแบบนี้เรื่องที่เขาเล่ามาแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับก่อนที่จะเชื่อให้ไปย้อนดูก่อนนะครับว่านะครับมันเป็นตามที่เขาพูดหรือเปล่านะครับอย่างเขากระแสข่าวเรื่องสงครามเนี่ยนะฮะใน YouTube ต่างๆเนี่ยเราก็ลองดูซิว่าพวกที่มาพูดถึงเรื่องสงครามต่างๆเนี่ยนะครับก็มี2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของช่องอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเขาเรียกผู้ชำนาญการอะไรก็แล้วแต่นะพี่ถามว่าสงครามจริงๆเนี่ยคนที่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยคือเสนาธิการทหารไหมเขาจะวางแผนให้คุณรู้ไหมว่าเขาจะทำอะไรมันเป็นเรื่องความลับที่สลับซับซ้อนมากนะก่อการสงครามเนี่ยมันลักรวมพรางมากๆนะฮะแล้วเราถามว่าเราไปฟังคนที่มาวิเคราะห์นะฮะ ในเรื่องต่างๆนะเราก็เชื่อเลยโดยที่เราไม่มีความรู้อะเราก็จะเกิดความเสียหายหรือเหมือนกับที่บอกว่าเฮ้ยเงินเฟียสดอลลาร์หน่อยก็จะเป็นบังตรงเตกโลกจะต้องพังถามว่าให้ก่อนพังเราต้องอยู่ไหมเราก็อาจจะพูดมา2ปีละ3ปีละเดี๋ยวจะมีการนะครับจัดการระเบียบโลกใหม่แล้วมันจะพังแล้วเงินเฟียสจะเป็นศูนย์อะไรเงี้ยคุณจะไปฟังเยอะเพราะฟังมา2ปีแล้วนะมันยังไม่ได้เป็นตามนั้นไงแต่ในส่วนของความเชื่อเราฟังถ้าเรารู้อยากเชื่อเรา asset allocation มั้ยฮะมันช่วยได้ไงนะครับเพราะเราไม่มีทางรู้อะไรจริงนะฮะแต่เราพยายามฟังคนที่พูดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วในชีวิตของเราพอมันผ่านไป3ปีแล้วเรื่องนั้นมันก็ไม่เกิดอ่ะเราเลิกฟังเขาไหมเพราะชีวิตเราไม่ได้อยู่ยืนยาวไปถึงที่เรื่องนั้นมันอาจจะเกิดจริงๆนะครับโดยสรุปพี่ก็บอกว่าคุณจะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอย่าไปเชื่ออะไรมากแม้พุทธเจ้าเองก็บอกว่านะครับอย่าเชื่อแม้สิ่งที่อาจารย์สอนนะครับจงเชื่อในสิ่งที่คุณได้พิสูจน์แล้วที่อาจารย์สอนเข้าใจไหมครับคำอาจารย์จะไม่ให้เชื่อเลยนะครับอันนี้ก็ฝากนักลงทุนไว้ว่าสงครามเป็นเรื่องที่เกิดมาอย่าเอาข่าวสารเรื่องใดๆก็แล้วแต่นะครับแล้วทำให้เกิดความกลัวหรือเกิดความโลภนะฮะยังไปลองทองคำเมื่อเช้าถามว่าเฮ้ยคุณขับเครื่องบินไปเหตุการณ์เนี่ยว่าเขายิงไปตรงนั้นอ่ะครับแต่สิ่งจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือพอคุณไปลองทองเมื่อเช้านะครับคุณเสียหายไงคุณลองตรงนี้ดีกว่าไหมลองเลยไหมนะครับลองเลยไหมหรือว่าอันนี้ลองซื้อบิตคอยน์เลยไหมนะครับสต็อปล็อตอยู่ตรงไหนอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่านะครับว่าไปตามความรู้ตามแนวโน้มตามเทรนด์ลงทุนเท่าที่ความรู้เรามีนะครับไม่ใช่กำลังเรามีเท่าที่ความรู้เรามีเพราะเราเองจะรู้ว่าเรามีความรู้หรือเปล่าจากอะไรครับคุณอิทธิ์ผลประกอบการของเราอะมันเป็นตัวชี้ว่าเรามีความรู้หรือเราใช้อารมณ์ในการลงทุนเพราะเราคิดว่าเรารู้แล้วนะฮะนะครับก็คงประมาณนี้นะ
ครับครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
ครับสวัสดีครับ
ได้ไอเดียแล้วก็ข้อคิดดีๆเช่นเคยนะครับส่วนข้างหน้าเป็นเรื่องไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับนี่คือไรท์นาวไว้บนโพสต์ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ